Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, 25 iulie în calendar, zi de joi, la microfon e Liliana Barbăruși și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vreme frumoasă și mai călduroasă decât zilele trecute, câteva ploi scurte de vară vor cădea doar în nord, iar în celelalte regiuni cerul va fi senin, 25 de grade se vor înregistra la Briceni, 27 la Suruca și Bălți, 28 la Orhei, dar și în capitală și 29-30 sunt așteptate la Tiraspol, Lova și Comrat. Reforma procuraturii este tema discuției noastre matinale de astăzi. Vom avea în calitate de interlocutori pe juristul Vladislav Gribince, directorul Centrului de Resurse Juridice pentru Drepturile Omului, el și șeful unui grup de lucru care scrie în aceste săptămâni reforma, și Ionu Boroceanu, procurorul de la Căușeni, de unde necesitatea reformei se vede diferit, probabil. Mai ascultați în partea a doua emisiunii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre un spectacol disgrațios pe care l-au servit ieri publicului comercianții de la Piața Centrală, iar Alexandru Călinescu se referă în jurnalul său de corespondent la două modele total diferite de coabitare politică, civilizat francez și mârlănesc, vorba profesorului românesc. Mai întâi să știrile redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Integrarea europeană este o alegere a majorității moldovenilor, a declarat ministrul de externe moldovean, doamna Natalia German, ieri la Moscova. Premierul Iurie Leancă a anunțat că va avea o întrevedere în septembrie cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și în Statele Unite, Camera Reprezentanților a decis să prelungească programul global de interceptare a comunicațiilor controlat de Agenția Națională de Securitate. Acestea sunt titlurile dimineții. Integrarea europeană este o alegere a majorității moldovenilor, iar Moldova crede că aceasta este calea spre modernizare, a declarat între altele miercuri la Moscova doamna Natalia German, ministru de externe, după întâlnirea cu omologul său rus Sergei Lavrov. Doamna German a dat asigurări că locuitorii din stânga Nistrului vor avea parte de toate beneficiile pe care Moldova le va obține de pe urma acordurilor cu Uniunea Europeană. Misiunea OSCE din Moldova a anunțat că a finalizat înlăturarea a mai mult de 700 de surse de radiație ionizată dintr-un spital și mai multe fabrici din Transnistria. Premierul Iurie Leancă a anunțat ieri la o conferință de presă că va avea o întrevedere în luna septembrie cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Vorbind de această conferință de presă, Leancă a mai spus că este în interesul Chișinăului să se revină la o comunicare constructivă. Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața într-un accident grav de tren în nordul Spaniei, în apropiere de Santiago de Compostela. Trenul a deraiat, 4 vagoane s-au răsturnat la bord, erau peste 200 de călători. Motivele accidentului nu sunt cunoscute încă. În Statele Unite, Camera Reprezentanților a votat cu 217 voturi pentru și 205 împotrivă continuarea programului global de interceptare a comunicațiilor electronice, program controlat de Agenția Națională de Securitate, în cadrul așa numitului război împotriva terorismului. Despre amploarea acestui program de interceptare s-a aflat cu mai bine de o lună în urmă din informațiile furnizate de Edward Snowden, fost colaborator al Agenției Naționale de Securitate. Snowden rămâne între timp în aeroportul internațional din Moscova, în zona de tranzit, după mai bine de o lună de când a sosit acolo din Hong Kong. El nu a primit încă un azil temporar în Rusia, deși avocatul său declarase cu câteva zile în urmă că ar fi depus cererea. Se pare că autoritățile ruse își iau timp să dea un răspuns. Snowden ar vrea ca în ultimă instanță să ajungă în America Latină, unde trei țări au oferit azil. Cum însă nu mai are pașaport american, s-ar putea să fie și o problemă survolarea diverselor spații aeriene europene în drum spre America Latină. Armenia a încheiat negocierile cu Uniunea Europeană privind acordul de asociere, care cuprinde și un acord de liber schimb. Ca și Republica Moldova și Armenia speră să inițializeze documentul la summitul de la Vilnius al Parteneriatului Estic. În prima slujbă oficiată în Brazilia cu ocazia zilelor mondiale ale tineretului, Papa Francisc i-a îndemnat pe tine să nu se lase fascinați numai de idole efemeri, cum ar fi succesul, banii și cariera. Circa 350.000 de credincioși participă la Copacabana la zilele mondiale ale tineretului. Și ultimul membru al familiei regale britanice, fiul prințului William și al soției sale Kate, are acum și un nume, George Alexander Lewis. Este al treilea în rândul moștenitorilor tronului, după bunicul său, prințul Charles, și tatăl său William, și va purta numele oficial de George, duce de Cambridge. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena, te așteptăm cu știri și în partea a doua a emisiunii. Domnilor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm azi cu Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice pentru Drepturile Omului, el și șeful unui grup de lucru care scrie în aceste săptămâni reforma procuraturii. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Și cu procurorul raionului Căușeni, Ion Oboroceanu. Domnule Oboroceanu, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor!
Domnule Oboroceanu, mă adresez mai întâi dumneavoastră. Despre nevoia reformei procuraturii auzim de vreo 20 de ani și spun unii că puține s-au reformat în interiorul acestei instituții. Cine din punctul dumneavoastră de vedere sunt mai speriați de reformă, autoritățile sau procuratura însăși?
Da, într-adevăr, deja pe parcursul mai multor ani se vorbește despre reforma procuraturii. Avem și niște angajamente a Consiliului Europei care, spre regret, rămân a fi doar declarative și puțin s-a făcut pentru a fi reformată dintr-o procuratură de tip sovietic, într-o procuratură cu adevărat europeană și așa cum ar trebui să fie. Cel mai tare cred că se tem de procuratură, a cei care nu își doresc o procuratură independentă, o procuratură care ar activa conform standardelor și nu conform dorințelor sau influențelor dintr-o parte sau alta. Și constat, spre regret, că nu și-o doresc atât forțele politice cât și unii colegi din cadrul procuraturii care se simt pe parcursul mai multor ani destul de confortabil și își dau seama că în urma schimbărilor vor fi fie nevoie să fie distuiți, fie să fie lipsiți de careva funcții, ceea ce nu este corect și, repet, este rezistență atât din interior cât și din exterior, dar sper că această strategie de reformare a sectorului justiției va fi una reală, implementată și, în acest sens, noi procurorii avem un cuvânt de spus și nu avem dreptul să tăcem și să așteptăm ca schimbarea și reformarea să fie efectuată din exterior.
De la procurorii moldoveni, domnule Oboroceanu, nu s-au prea auzit păreri că ar exista această rezistență în interiorul procuraturii sau că ar fi nevoie de redus numărul procurorilor pentru că ar fi prea mare. Dumneavoastră însă ați spus-o și în interviuri și în discuții private, veniți din interiorul acestei instituții. Vedeți vreun risc ca să se meargă poate mai lent decât s-ar aștepta din cauza acestei opuneri la nivel de instituție?
Eu nu expus această variantă și eu am expus părerea mea și o repet nu doar în discuții private, dar în majoritatea discuțiilor publice, că reformarea și modernizarea procuraturii este una necesară și încă de tare mulți ani. Constatările din strategia pe care am menționat-o constată mai multe lucruri, cum ar fi și reducerea numărului de procurori și oportunitatea activității procurorilor specializate, despre locul și atribuțiile procuraturii într-o societate democratică bazată pe supremația legii și nu pe dorința funcționarilor publici de la diverse niveluri.
Dar ce ar trebui de schimbat, iată, din rădăcină, cum se spune, în felul cum funcționează procuratura, dar concret, nu generalizat?
Din rădăcini eu aș recomanda să fie schimbat și nu doar numai organigrama, dar de revăzut în totalitate punctele și atribuțiile procuraturii. Nu mai este niciun secret pentru nimeni că numărul de procurori pentru Republica Moldova este un exagerat. De către grupul de reformă comun care a fost construit prin ordinele Procurorului General și Ministerul de Interne, noi procurorii am întocmit și un chestionar și cred că domnul Grebincea cunoaște mai bine, dar vreau să spun că au fost acele chestionare anonime și majoritatea din colegi, după cum cunosc, s-au expus și asupra lichidărilor unor procuraturi specializate și a unor activități improprii procuraturii care nu mai este nevoie, dar cel mai important, după părerea mea, este schimbarea de atitudini. Anume, noi procurorii trebuie să spunem în mod public, deja activez din anii 91 în organele procuraturii și vreau să spun că atât la nivel local cât și la nivel central se vorbește foarte mult de puterea legislativă și executivă despre independența procuraturii, dar foarte puțin se face. Dar se face din acel motiv că noi procurorii nu intervenim în mod public, nu aducem la cunoștință despre cazurile de imecțiune în activitatea procurorilor. Trebuie să o spunem sus și tare și avem nevoie de niște procurori curajoși care ar spune tuturor, începând cu cetățenii de rând și terminând cu funcționare publici, fie el ministru, fie deputat, fie în altă funcție publică, că procurorii trebuie să activeze independent, trebuie să avem un control civil foarte competent și un control judecătoresc.
Domnule Grebincea, iată, ați auzit această viziune. Câte din propunerile despre care vorbește domnul Boroceanu au șansa să se regăsească în reforma pe care, din câte înțeleg, o gândiți acum în fruntea unui grup de experți solicitați de Procuratură și Ministerul Justiției?
Prima chestiune care trebuie notată este că schimbarea pe care o va aduce probabil grupul de lucru va viza doar legislația. O problemă mare rămâne mentalitatea. Așa că chiar dacă produsul grupului de lucru va fi unul exemplar, efectele acestor schimbări ar putea să nu fie pe măsura așteptărilor. Adică nu trebuie să considerăm că odată grupul creat, el va soluționa toate problemele din procuratură. Deloc.
Cu mentalitatea e mai dificil,
o problemă chiar mai serioasă decât legea. Iar în ceea ce privește domeniile pe care se va axa grupul de lucru, ele vizează atât modul de numire a conducerii procuraturii, cât și atribuțiile procuraturii și procurorilor, modul de selectare, numire și răspundere disciplinară a procurorilor, precum și garanțiilor sociale.
Ce modele de desemnare a procurorului general, de exemplu, se discută acum? Un lucru de care depinde în mare măsură, dacă nu în cea mai mare, dacă va reuși sau nu procuratura să se emancipeze de acest factor politic.
Într-adevăr, grupul de lucru a discutat mai multe modele. Din câte mi-aduc aminte, sunt 4 modele principale care se iau în considerație. Primul model este că procurorul general va fi numit de către președinte la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, iar propunerea repetată a Consiliului Superior al Procurorilor va fi obligatorie pentru președintele țării. O procedură care există deja și se aplică în privința judecătorilor. Al doilea model este aproape similar, dar propunerea se face Parlamentului și nu președintelui țării. Al treilea model deja depinde de locul unde se va afla procuratura. În unele țări, procuratura activează în cadrul Ministerului Justiției și atunci procurorul general trebuie să fie numit de către Ministrul Justiției. Și ultimul model este că Consiliul Superior al Procurorilor singur numește procurorul general. Ceva care se întâmplă doar în 2 țări din Europa.
Domnule Oboroceanu, dumneavoastră, ce credeți? Care model ar asigura o independență mai mare a procurorului general și a procurorilor care se subordonează acestuia?
Da, într-adevăr, sunt aceste modele despre care s-a menționat, unde vizează expres locul și rolul procuraturii. Pentru mine personal, locul unde se va afla procuratura nu este atât de important, cât mult mai important este anume mentalitatea și abordarea din partea procurorilor. Pentru că să nu se întâmple cum avem foarte multe legi și o declară atât experții naționali cât și cei internaționali. Republica Moldova avem un cadru normativ foarte bun. Cu implementarea suntem mai prost. Iată aici, eu m-aș expune cu părerea că procuratura ar trebui să fie una independentă în cadrul sistemului judecătoresc și să fie numit procurorul general la propunerea președintelui țării înaintată de Consiliul Superior al Procurorilor.
Dar la nivel de mentalitate, cum schimbăm lucrurile, domnul Boroceanu?
Cu adevărat, anume schimbarea de mentalitate este mult mai greu. Aici ar trebui colegii să cunoască mult mai mult standardele internaționale. Avem Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni, acolo sunt niște recomandări foarte bune și practice și important este ca procurorii să înțeleagă. Independența nu este dată pentru noi de dragul independenței, dar este dată în interesul justiției și odată cu atribuirea procurorului independență procesuală, el este mult mai responsabil de deciziile adoptate. Și să nu ne fie frică și teamă, organele de autoadministrare a procuraturii ca instituții să fie unele independente, să promoveze și să încurajeze procurorii care cu adevărat sunt dedicați profesiei și acceptă o aportare și o activitate independentă și să sancționeze și să-i elimineze din sistem pe cei care sunt foarte departe și nu au dreptul atât moral cât și legal de a activa în aceste instituții foarte importante pentru sistemul judecătoresc.
Domnule Gribincea, Moldova, cuvântul reformă este tratat cu multă neîncredere, aș putea spune, după mai multe experiențe proaste cu contrareforme la reforme numai încheiate, alte neplăceri de genul acesta. Este o mai mare garanție în cazul acestei reforme, dat fiind faptul că atât Procuratura, cât și Ministerul Justiției, cât și, iată, ieri, speakerul Parlamentului, în general, autoritățile se declară absolut hotărâte să schimbe lucrurile?
În practica anterioară a arătat că politicienii declarau un lucru, iar în practică adoptau totul altceva. Și, într-adevăr, până acum, când s-a ajuns la reformarea justiției, cea mai mare rezistență a fost anume în Parlament. Așa că produsul grupului de lucru, el ar putea să fie bun, dar există riscul că va fi modificat substanțial sau în mod considerabil în Parlament. Deci trebuie să ne asumăm acest risc. Iar în ceea ce privește reformele, într-adevăr, se declară, ce înțelegem prin reforme, modificarea lucrurilor minore în sistem, eu nu consider o reformă. 1. 2. Reforma trebuie să fie una complexă, care se vede atât cadrul legislativ, cât și practica. Anume, din acest motiv, grupul de lucru se va focusa atât asupra legilor, atât cadrului legislativ, cât și asupra măsurilor de schimbare mentalității. Această mentalitate o considerăm noi cu poate fi schimbată prin metoda biciului și a morcovului, adică prin garanții sociale sporite și prin ordonarea regulilor cu privire la selectarea, cariera procurorilor și răspunderilor disciplinar.
Da, popa botează, dar sănătate nu dă sau viață nu dă, cum s-ar spune asta, referitor la prima parte a spuselor noastre. Speakerul Igor Corman spunea ieri că legile necesare pentru această reformă vor fi prioritare în sesiunea de toamnă. De ce, din punctul dumneavoastră de vedere, atâta aparentă grabă? E inspirată mai degrabă din afară sau chiar și-au dat seama autorităților că nu se mai poate continua?
Eu nu cred că este vorba de o grabă, deoarece acțiunile de genul dat trebuiau să înceapă încă în anul 2010.
Dar se reușește cu scrierea reformei până atunci?
Grupul de lucru, într-adevăr, are un termen de 2 luni de zile pentru generarea produsului. Grupul de lucru a avut deja 4 ședințe și lucrăm cu 2-3 ședințe pe săptămână. Va fi greu, dar sperăm ca produsul prefinal să fie gata până în a doua decadă a lunii septembrie. Vor fi oricum discuții suplimentare și consultări, după aceasta produsul va fi îmbunătățit și sperăm ca spre sfârșitul lunii octombrie documentul să fie deja transmis pentru adoptare Parlamentului.
Nu ne rămâne decât să vă dorim succes dumneavoastră, domnule Gribincea, și dumneavoastră, domnule Oboroceanu, trebuie să încheiem aici acest interviu. Domnilor, am discutat cu Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice pentru Drepturile Omului, el și șeful unui grup de lucru care scrie reforma procuraturii, și Ion Oboroceanu, procuror de la Căușeni. Este ora 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Aflată miercuri la Moscova, doamna Natalia Germa, ministru de externe, a dat asigurări că locuitorii din stânga Nistrului vor avea parte de toate beneficiile pe care Moldova le va obține de pe urma acordurilor cu Uniunea Europeană. Premierul Iulie Leanca a anunțat că va avea o întrevedere în luna septembrie cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața într-un accident grav de tren în nordul Spaniei, în apropiere de Santiago de Compostela. Nu se știe de ce trenul a deraiat, se pare că a fost o greșeală umană. În America, Camera Reprezentanților a votat prelungirea programului global de interceptare a comunicațiilor electronice, program controlat de Agenția Națională de Securitate. Despre amploarea acestui program s-a aflat cu mai bine de o lună în urmă de la Edward Snowden, fost colaborator al Agenției Naționale de Securitate. Snowden se află în continuare în zona de tranzit a aeroportului internațional din Moscova, de unde speră să zboare în America Latină, unde trei țări i-au oferit azil. Armenia a încheiat negocierile cu Uniunea Europeană privind acordul de asociere. În Brazilia, Papa Francisc a oficiat prima slujbă religioasă în cadrul Zilelor Mondiale ale Tineretului. Și ultimul membru al familiei regale britanice, fiul prințului William și al soției sale Kate, are acum și un nume, la două zile de la naștere, se cheamă George Alexander Lewis. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră sunt de găsit pe site-ul nostru europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile ascultătorilor noștri. 7:22, o scurtă revista presă. Acum un articol din Adevărul discută semnificația declarațiilor ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, de la întâlnirea cu șefa diplomației de la Chișinău, Natalia German. Deși respectă alegerea Republicii Moldova privind procesul de integrare europeană, Rusia vrea să știe cum va influența apropierea Moldovei de Uniunea Europeană relațiile economice moldoruse, notează publicația. Experții citați în articol cred însă că, de fapt, Rusia ar vrea să păstreze Moldova în sfera sa de influență, iar presiunile ei se vor intensifica odată cu apropierea țării noastre de Uniunea Europeană. O știre de pe pagina electronică a Ziarului Național anunță că Republica Moldova a trimis în Federația Rusă de la începutul anului peste 19 milioane de litri de băuturi alcoolice. Apreciind calitatea acestor exporturi, Serviciul Federal Sanitar din Rusia, Rospotrebnadzor, a precizat zilele acestea că toate loturile de băuturi sunt în corespundere cu normele sanitar-igienice. Pagina electronică a ziarului Timpul scrie că, din cauza datoriilor, agricultorii din Moldova sunt nevoiți să-și vândă grâul proaspăt recoltat. De aceasta profită mai multe firme intermediare care propun producătorilor prețuri foarte mici. În lipsa unor propuneri mai avantajoase, țăranii vând grâul la un preț dezavantajos. Prețul optim pentru un kilogram de grâu ar fi de circa 3 lei, dar nimeni nu le oferă țăranilor mai mult de 1,92 lei.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ieri, pe străzile adiacente pieței centrale din Chișinău, a avut loc un spectacol disgrațios, halucinant. ProTV-ul ni l-a arătat cu lux de amănunte. Ceea ce a fost acolo e greu de redat în câteva cuvinte. Părea să fie o confruntare dintre negustorii din interiorul pieței și vânzătorii ambulanți, un amestec ciudat, grotesc, tragic de bălăcăreli, acuzații, îmbrânceli, ieșiri nervoase și lamentații lacrimogene. Negustorii din piață strigau, gesticulând emfatic, că vânzătorii de pe stradă au produse de o calitate dubioasă, că cei de pe stradă nu respectă normele de igienă și creează o concurență neloială. Una din negustoarele din piață susținea pe un ton strident categoric că o rivală a ei de pe stradă vinde, citez, o găină boită cu parașoașe. Am încheiat citatul. Firește, vânzătorii ambulanți au ripostat, unii strigând la fel de dezgustător ca și cei care îi învinuiau. Nu știu ce zic alții, dar eu văd așa ceva prima oară. Nu am mai văzut o confruntare directă între negustorii din piață și cei din afara pieței. Ori piața centrală e de mulți ani înconjurată de negustori ambulanți, însă atâta repulsă și ură câtă s-a revărsat ieri nu a mai fost niciodată să se fi umplut paharul răbdării celor din piață. Numai că nu autoritățile ar trebui să fie în mod normal pe post de apărători ai ordinii și legalității. Autoritățile ce fac, de fapt, ani de zile? În altă ordine de idei, aș vrea să zic iată ce. Să admitem că cei de pe străzi nu au certificate de calitate a mărfii, dar cei din piață au incorpore aceste certificate. Păi chiar acum câteva zile, colegii mei de la radio au găsit câțiva negustori în piață care nu aveau certificate și nici nu știau de unde trebuie să le ia. Și apoi îmi amintesc bine că am fost păcălit nu odată atât de vânzătorii din afara pieții, cât și de cei din piață. Doamna care îmi afișase 3 prețuri la banane în decurs de 10 minute, de unde era? Din piața centrală. Asta n-am să uit niciodată. La fel de mult îmi displace însă să văd lactate și găini înșerate pe trotuarele drumurilor, îmbibate de colb și gaze de eșapament. E o priveliște grotescă, inadmisibilă. De aceea aș avea ce să le reproșez atât negustorilor din piață, cât și celor din afara pieții, dar și edililor, care ani de zile, prin incapacitatea de a găsi o soluție, au pregătit scena pentru spectacolul tragicomic de ieri.
Un jurnal de corespondent acum, de la Iași, Alexandru Călinescu.
Mărturisesc că imaginea mea despre ceea ce numim coabitare politică era aceea desprinsă din istoria recentă a Republicii Franceze. François Mitterrand, președinte socialist, s-a confruntat cu două coabitări. Una în primul septenat cu Jacques Chirac, cealaltă în al doilea mandat cu Édouard Balladur. La rândul său, ajuns președinte, Jacques Chirac a fost nevoit să coabiteze 5 ani în timpul primului mandat cu socialistul Lionel Jospin. N-a fost nimic idilic în coabitarea politică din Franța, dar președintele și primul ministru s-au comportat decent, civilizat și s-au îngrijit, în ciuda pozițiilor ideologice diferite, să asigure buna funcționare a instituțiilor statului. E o distanță enormă între acest mod de a asuma o situație politică deosebită și așa zisul pact de coabitare stabilit la începutul anului între președintele Băsescu și premierul Ponta. După o perioadă de relativă acalmie, climatul s-a degradat, iar cele două instanțe ale puterii se complac într-o stare de permanentă tensiune, aruncându-și săgeți otrăvite, glumițe obraznice, insinuări parșive, comentarii venenoase, insulte mârlănești. Defectele de caracter ale lui Traian Băsescu sunt prezente înzecit la Victor Ponta și de altfel acesta răspunde cu o bădărănie crispantă la fiecare atac sau chiar la o banală observație a președintelui. Cu toate acestea, premierul declară candid că toate sunt în ordine, că e în regulă cu coabitarea și că trebuie doar să mai avem puțin pică răbdare până îi se termină mandatul lui Traian Băsescu. Iar noi, în consecință, ar trebui să acceptăm ideea că așa e coabitarea politică dâmbovițeană, cu ghionturi, scatoalce și îmbrâncele, verbale, dar numai puțin contondente. pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute. Emisiunea noastră este pe final. De seară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Liliana Barbăroșe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să vă păstrați optimismul oriunde vă veți afla. Aici e Radio Europa Liberă.